Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11 je sati u četvrtak, 23. siječnja. Na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema. Uoči početka nove školske godine govorimo o onome što muči veliki broj roditelja, o rastu cijena školovanja, a neke od cijena su više i do 30%. Možete čuti i u kojim je australskim gradovima najskuplje školovati djecu. Govorimo još jednom datumu u skoroj budućnosti, o 26. siječnju, koji se slavi kao nacionalni praznik u Australiji, ali i izaziva podjele u društvu. Prije ovih australskih aktualnosti donosimo vam vijesti. Iz Zagreba stižu vijesti o predstojećoj inauguraciji predsjednika Milanovića te o novom kompromitirajućem videu bivšeg ministra, a sada saborskog zastupnika Dabre. Čućemo i sportske vijesti. Dinamo je izgubio prvu od dvije utakmice u kojima traži prolaz u daljnje natjecanje Lige prvaka. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Mirna Primorac. Slušajte nas.
U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Donald Trump najavio je uvođenje carina za nekoliko država. Policijskim službenicima Viktorije zabranjeno je sudjelovanje u uniformama na ovogodišnjoj povorci ponosa. Objavljena je revizija obrazovnog sustava Tasmanije. Rezultati poražavajući. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 23. siječnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carine od 10% prema Kini te 25% prema Kanadi i Meksiku već od 1. veljače. Kao razlog je naveo nezakonite migrante i fentanil koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Također je najavio mogućnost uvođenja carinskih nameta i za Europsku uniju. Naložio je vladinim agencijama da istraže rizike koje veliki trgovinski deficiti predstavljaju za gospodarsku i nacionalnu sigurnost, te citiramo, da predlože prikladne mjere poput dodatnih globalnih carina ili drugih politika kako bi se popravili takvi deficiti. Trgovinski partneri Sjedinjenih Američkih Država reagirali su izjavama da ne žele trgovinski rat. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning istaknula je jasno stajalište Kine.
We always believe that there is no winner in a trade war or a tariff war, and China always firmly upholds its national interests.
Više smo puta jasno iznijeli svoje stajalište o ovom pitanju. Smatramo da u trgovinskom ili carinskom ratu nema pobjednika. Kina odlučno štiti svoje nacionalne interese, ali je spremna održavati komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ispravno rješavati razlike, širiti uzajamno korisnu suradnju i promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj kinesko-američkih odnosa, kazala je Ning. Istovremeno, kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je da ako do takvih mjera dođe, on podržava načelo uzvratnih tarifa dolar za dolar. A samo nekoliko dana nakon što je Donald Trump preuzeo predsjedničku dužnost, vojska Sjedinjenih Američkih Država priprema se poslati oko 1500 dodatnih aktivnih vojnika na granicu sa Meksikom. Meksiko u međuvremenu gradi privremena skloništa zbog očekivanih masovnih deportacija ilegalnih migranata iz Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od prvih poteza predsjednika Trumpa bio je proglašenje izvanrednog stanja na granici, čime je omogućeno raspoređivanje vojnika. Bivši direktor Američke službe za imigraciju i carinu John Torrance izjavio je za Fox News kako je ovaj potez otvorio put za dodatne vojne mjere.
So it allows President Trump by declaring a national emergency to send troops to the border. Not only military troops, but the National Guard. And have them support the effort to...
Proglašenjem nacionalne izvanredne situacije predsjednik Trump može poslati trupe na granicu, ne samo vojne postrojbe, već i nacionalnu gardu, kako bi poduprli izgradnju infrastrukture i provedbu imigracijskih zakona. Na taj način pružaju podršku graničnoj patroli te službama za imigraciju i carinu. Ovaj potez pokazuje da je predsjednik Trump u potpunosti ispunjava predizborno obećanje da će već prvog dana zaustaviti ilegalnu imigraciju na granici, kazao je Torrance. U Turskoj raste nezadovoljstvo zbog optužbi da je nemar doprinio požaru u hotelu u kojemu je život izgubilo 79 osoba, dok je 51 osoba ozlijeđena. Požar koji je izbio u hotelu sa 238 gostiju uoči turistički intenzivnog blagdanskog razdoblja ugašen je nakon 12 sati borbe s vatrom. Unija komora turskih inženjera i arhitekata navodi kako se čini da obvezni automatski sustavi za gašenje požara nisu bili instalirani. Neki preživjeli svjedoče da dimni alarmi nisu bili aktivirani. Turska danas obilježava dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja. Predsjednik Erdogan pridružio se ožalošćenima na dženazi za obitelj koja je izgubilo 8 članova u požaru. Molimo se Bogu da iskaže milost prema naših 8 braća i sestara koje danas ispraćamo u vječnost nakon ove katastrofe, kazao je turski predsjednik Erdogan. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Policija Viktorije neće ove godine sudjelovati u povorci ponosa Midsummer nakon što su im organizatori zabranili sudjelovanje u uniformama. Ova odluka donesena je nakon prošlogodišnjeg sukoba između sudionika i policijskih službenika. Sudjelovanje policije u povorkama ponosa često izaziva prijepore unutar LGBTIQ+ zajednice. S obzirom na to da takvi događaji imaju korijene u prosvjedima protiv policijske represije. Udruga Transgender Victoria već je najavila da neće sudjelovati u povorci ponosa zbog odnosa policije prema transrodnoj zajednici. Organizatori su poručili kako policijski službenici mogu sudjelovati ako nisu u uniformama, naglašavajući da mogu nositi brendirane polomajice ili običnu odjeću. Savezna vlada Australije najavila je dodatna sredstva za inicijative za prevenciju i intervenciju u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja na području Sjevernog teritorija. Ova sredstva u sklopu plana za središnju Australiju iznose gotovo 9 milijuna dolara i bit će dodijeljena 4 organizacijama u Alice Springsu i okolnim zajednicama. Među organizacijama su Central Aboriginal Australian Family Legal Unit, The Central Australian Women's Legal Services, Mutitjulu Community Aboriginal Corporation i NPY Women Council. Središnja australska aboriđinska obiteljska pravna zajednica, Središnja australska ženska pravna služba, aboriđinska korporacija zajednice Mutitjulu i NPY žensko vijeće. Ministrica socijalnih usluga Amanda Rishworth istaknula je kako ovo financiranje potvrđuje predanost podršci Središnje Australije i zajednicama prvih naroda. Dodala je da će financirani program omogućiti bolju pravnu edukaciju o zakonima vezanim uz rodno uvjetovano nasilje.
This is really important prevention work in family and domestic violence because what it does is it supports the legal understanding, for example, of the new laws that have come in
Ovo je izuzetno važan preventivni rad u području obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja. Programi podržavaju pravno razumijevanje novih zakona, poput onih o prisilnoj kontroli i pristanku. U posljednjih 10 godina, otkako je ovaj program razvijen, uvedeni su brojni zakoni za bolju zaštitu ljudi, posebno žena, kazala je ministrica Rishworth. Neovisna revizija državnog obrazovnog sustava Tasmanije pokazala je da gotovo polovina mladih u državi ne zadovoljava standard za svjedodžbu o završenom 12. razredu ili njen ekvivalent. Revizija preporučuje da Tasmanija tijekom idućeg desetljeća prioritet da jačanju programa opismenjavanja u školama te posveti više pažnje dobrobiti nastavnika i profesora. Ministrica obrazovanja Tasmanije Jo Palmer obećala je da će se usredotočiti na povećanje razine pismenosti te je najavila da će vlada razmotriti sve preporuke u suradnji sa zahvaćenim strankama. Tasmanija ima drugu najlošiju stopu uspješno završenog 12. razreda u Australiji, odmah iza Sjevernog teritorija, i daleko je ispod nacionalnog prosjeka koji iznosi 76%. Predsjednik Tasmanijskog ogranka Australskog sindikata obrazovanja David Jenford ističe kako je potreban konkretan plan za rješavanje ovog problema.
You need to be prepared to plan it properly and to have a review built into it. If they're not going to do that, then let's not waste our time because we know what will happen, it's just going to fail.
Moramo biti spremni temeljito isplanirati ovo i uključiti sustav praćenja. Ako to ne učine, nema smisla gubiti vrijeme jer znamo kako će završiti. Neuspjehom, kazao je Jenford. I za kraj još nekoliko vijesti svijeta. Prince Harry ostvario je pravnu pobjedu protiv medijske grupe Ruperta Murdocha u Ujedinjenom kraljevstvu, nakon što je izdavač postigao nagodbu u njegovu korist i pristao platiti značajnu odštetu. Mlađi sin kralja Charlesa podnio je tužbu protiv News Group Newspapers, optužujući ih za nezakonito pribavljanje privatnih informacija o njemu u razdoblju 1996. do 2011. godine. NGN je također priznao da je zadirao u privatni život Harryjeve preminule majke, princeze Diane. Prema izvorima bliskim nagodbi, odšteta prelazi iznos od 19 milijuna australskih dolara, od čega je većina namijenjena pokrivanju pravnih troškova. Odvjetnik princa Harrya, David Sherborne, dao je izjavu ispred suda.
In a monumental victory today, News UK have admitted that the Sun...
Današnjom monumentalnom pobjedom News UK priznao je da je The Sun, vodeći list medijskog carstva Ruperta Murdocha, sudjelovao u nezakonitim radnjama, kazao je Sherborne. Oko 300 LGBTIQ+ parova priprema se za vjenčanje u Bangkoku danas 23. siječnja. Ovo dolazi u trenutku kada jednakost u braku postaje zakon u cijelom Tajlandu, čineći ga trećom azijskom zemljom koja je donijela takav zakon nakon Tajvana i Nepala. Prošlog tjedna vlada je pozvala desetke parova i aktivista na susret sa premijerkom uoči stupanja zakona na snagu. Premijerka je kazala sljedeće.
I think that this is very important that around the world notice us and know that.
Mislim da je vrlo važno da nas primijete širom svijeta i znaju da u ovoj maloj zemlji imamo takvo mišljenje i podršku našim ljudima, izjavila je premijerka Tajlanda. Zakon o jednakosti brakova Tajlanda prošle godine prošao i zastupnički dom i senat, a zakonom će se u građanskom i trgovačkom zakoniku zemlje izmijeniti termini muškarci i žene u pojedinci, a muževi i žene u bračne partnere. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,51 britansku funtu te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 39 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu pretežno oblačno i temperatura do 26. U Melbourneu također pretežno oblačno i temperatura do 21. U Hobartu danas oblačno i temperatura do 17. U Canberri moguća kiša i temperatura do 25. U Sydneyu također moguća kiša i temperatura do 25. U Brisbaneu pretežno oblačno i 33, i u Darwinu se danas očekuje kiša, moguće i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnje Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 23. siječnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 23. siječnja. Ja sam Marijana Budan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Stari novi predsjednik Zoran Milanović objavio datum inauguracije. Hrvatska će uputiti prosvjednu notu Srbiji nakon još jednog maltretiranja naših građana od strane srpske policije u Beogradu. Premijer Andrej Plenković na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu. Obilježena obljetnica akcije Maslenica. Pojavio se novi video bivšeg ministra Josipa Dabre kako puca iz automatske puške, a potom daje djeci da pucaju. Ivana Kekin iz oporbenog Možemo upozorila na loš tretman onkoloških bolesnika za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Stari novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović najavio je da će inauguracija u novi mandat biti 18. veljače opet u uredu predsjednika na Pantovčaku. Komentirao je najavu nedolaska premijera Plenkovića i činjenicu da mu Plenković nije čestitao na pobjedi. Naime, Milanović je podsjetio da je sa praksom nečestitanja započeo upravo on.
Odlučio sam da to ipak bude ponovno gore u uredu predsjednika na Pantovčaku. A nisam bio 100% siguran što učiniti, kao što sam bio siguran prije 5 godina. To je ceremonija građanska, formalna, u kojoj ne slavimo kralja, papu, kardinala, ne znam što, nego građanski izabranog demokratskog predsjednika Hrvatske moderne republike. Možda bude koja osoba, bit će možda malo više ljudi i to je to.
Pozivnica i u vladu?
Da, pa nisam to govorio ko fol prije 5 dana, ali premijer je odgovorio što je odgovorio i to je njegovo pravo. Neću doći. Što se tiče čestitanja, ja do toga, nije to bitno. Nisam ja koji, također nisam čestitao, taj koji može prozivati nekoga zašto nije čestitao. Druge važnije stvari su ovdje bitne.
Hrvatska će uputiti prosvjednu notu Srbiji nakon još jednog privođenja i maltretiranja naših građana od strane srpske policije u civilu. 5 mlađih žena koje su sudjelovale na skupu jedne strane fondacije koja financira umjetničke projekte u Beogradu je u 11:30 na večer odvedeno iz hotela od strane policajaca u civilu u neobilježenim vozilima do policije i tamo ispitivano, a zatim dobilo izgon iz Srbije. Ovo nije prvi takav slučaj, ali Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova je konačno odlučilo reagirati. Ministar Gordan Grlić Radman.
Uputit ćemo prosvjednu notu, upoznat ćemo također i delegaciju Europske unije u Beogradu o postupanju srbijanskih vlasti i njihovom ponašanju kojim su doveli u ponižavajući položaj hrvatske državljane. Sustavno ćemo prikupiti sve slučajeve maltretiranja hrvatskih državljana i o tome ćemo upoznati Europsku komisiju i poljsko predsjedanje i naravno revidirat ćemo preporuku o putovanju hrvatskih građana u Republiku Srbiju.
Pred Novu godinu tako je prošlo 20 naših studenata elektrotehnike koji su posjetili svoje beogradske kolege. Nakon toga srpska policija maltretirala jednog mladića koji studira u Beogradu, a koji ima hrvatsko i srpsko državljanstvo. Nakon toga policija je maltretirala jednog hrvatskog novinara. Fotografije isprava studenata i novinara koje su pokazali samo policiji pojavljuju se u srpskim medijima. Srpski mediji objavili su ne samo fotografiju osobne iskaznice hrvatskog novinara, nego i to u kojem je hotelu u Beogradu odsjeo. Studenti elektrotehnike ispraćeni su iz Srbije, a na granici ih je čekao poklon srpske obavještajne službe. Hrvatska strana do sada nije nijednom službeno prosvjedovala zbog takvog postupanja srpske policije prema hrvatskim građanima. U srijedu je i Europska komisija konačno osudila takvo ponašanje srpske policije i medija i zatražila da se to istraži. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Davosu na Svjetskom gospodarskom forumu. Jedna od tema bila je Trumpova najava uvođenja zaštitnih carina u govoru na inauguraciji. Ta je izjava na fonu atmosfere iz kampanje, ocijenio je Plenković.
i da će jedan pragmatičan pristup nakon nekoliko mjeseci kada se iskristalizira u vezi čega bi bile nove carine, će one biti široko pojasne, dakle univerzalne ili će biti specifične za pojedine proizvode, za pojedine usluge, tada će naravno i sa strane Europske unije se formirati zajednička pozicija, stajalište i doći će do razgovora i pregovora s Sjedinjenim Američkim Državama. Nije poanta da transatlantsko partnerstvo koje je bitno za globalnu stabilnost, sigurno za rješavanje kriza i ruske agresije na Ukrajinu i krize na Bliskom istoku dođe u pitanje zbog trgovinskih ili ekonomskih odnosa. Tu se uvijek, siguran sam, mogu naći kvalitetne rješenja.
U Zadru je obilježena 32. obljetnica akcije Maslenica kojom su hrvatske snage oslobodile širi prostor oko Masleničkog mosta. Naime, 91. su snage pobunjenih Srba zauzele Maslenički most koji je bio jedina cestovna veza sjevera i juga Hrvatske. Zapovjednik 112. brigade Hrvatske vojske Ponos Zadra Marko Čulina.
Neprijatelj je u akciji Maslenica doživio takav poraz da se od njega nije oporavio i velim to je bio početak i kraj takozvane Republike Srpske.
Evo sjećanja Nikice Mitrovića, predsjednika jedne od veteranskih udruga, između ponosa i tuge.
Tuge zbog ovih koji se nalaze ovim našim spomen pločama koji su dali svoje živote za Maslenicu, a ponosa jer smo oslobodili jedan dio, znači okupirana hrvatskog teritorija.
Oslobođeno je oko 100 kvadratnih kilometara, poginulo je 127 hrvatskih vojnika i policajaca. Ministar obrane Ivan Anušić na obilježavanju u Zadru.
Definitivno jedna od prvih ozbiljnijih akcija oružanih snaga koje su bile na neki način i dokaz da smo spremni 2 godine nakon toga krenuti u najveću operaciju Domovinskog rata, to su Bljesak i Oluja.
Ministar hrvatskih veterana Tomo Medved.
Ono što je u tom trenutku tog siječnja 1993. godine upućeno kao poruka ovdje iz Zadra i sa ovog područja jest poruka hrvatskome narodu da će hrvatska vojska zajedno sa hrvatskom policijom, dakle hrvatske obrambene snage, biti kadre i da ćemo osloboditi svaki pedalj svoje zemlje.
Pojavili su se nove video snimke sada već bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre iz Domovinskog pokreta kako puca iz automatske puške, a potom daje djeci da pucaju iz nje. Podsjetimo, on je pred koji dan dao ostavku kada je procurio video kako revolverom puca kroz prozor vozećeg automobila. Domovinskom pokretu nije lako, predsjednik njihovog kluba Ivica Kukavica.
Ove stvari koje sada izlaze, ne znam u kojim kanalima, kojim razlozima, zašto, mislimo to je sad stvar DORH-a i drugih institucija, to na nama politički nije ili vladi Republike Hrvatske, da o tome sa vodimo računa.
Opozicija kaže kako je ovaj postupak bivšeg ministra za svaku osudu. Sanja Radolović iz oporbenih socijaldemokrata.
To je apsolutno nama u SDP-u, meni osobno i kao političarki, ali i kao hrvatskoj građanki, neprihvatljivo zakonsko ponašanje. S druge strane, to je apsolutno neprihvatljivo i moralno i etičko ponašanje. Vidimo da svaki dan imamo porast vršnjačkog nasilja, nasilja u školama koje završavaju negdje sa smrtnim ishodima, porast obiteljskog nasilja u koje su upravo uključeni, dakle, vatrena oružja koje završavaju sa smrtnim ishodima.
Predsjednica saborskog odbora za zdravstvo Ivana Kekin iz zeleno-lijeve oporbene stranke Možemo i sama liječnica upozorila je da su mjesečne naknade za onkološke bolesnike koji su na dugotrajnom liječenju sramotno niske, niti 300 eura, i da na to treba hitno reagirati. Zato će u saborsku proceduru poslati hitne izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.
Te izmjene će samo propisati da se naknada za bolovanje dugotrajno, dakle za dugotrajnu privremenu nesposobnost na radu, mora automatski usklađivati. Dakle, jednom godišnje se mora redovno usklađivati sa rastom prosječne plaće u Republici Hrvatskoj i to se mora automatizmom prenositi na naknade, ne da pacijenti sami nose nakon što su prošli 9 kemoterapija u HZZO sa 3 pečata i štambiljem, nego da to ide, kao što recimo usklađujemo mirovine, moramo usklađivati i naknade za teško bolesne pacijente u ovoj zemlji.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 114 eura, za 100 američkih dolara 92 eura i za 100 australskih 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 81 britansku funtu, 99 američkih ili 160 australskih dolara. Tu kod nas i dalje je svježa, ali od četvrtka kreće zatopljenje koje će negdje do sljedećeg utorka doći do plus 15, što je otprilike 15 stupnjeva toplije nego što je sada. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Mi program nastavljamo sportskim vijestima.
Dinamo je izgubio prvo od dvije utakmice u kojima traži prolaz u daljnje natjecanje Lige prvaka. Uz dvije pobjede i dva remija, Dinamo je nakon nedjeljne utakmice upisao i treći poraz. Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug svjetskog prvenstva uvjerljivom pobjedom protiv zelenoradskih otoka. Zrinka Ljutić peta u utrci veleslaloma u talijanskom Kronplacu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. 44-24 rezultat je utakmice drugog kruga natjecanja svjetskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i zelenoradskih otoka. Odabranici izbornika Dagora Sigurdsona slavili su dakle su uvjerljivih plus 20, nastavivši lov za četvrt finale. Do kraja drugog kruga hrvatskim rukometašima preostaju još dvije utakmice, s Islandom u petak te sa Slovenijom u nedjelju. Samo pobjede vode Hrvatsku dalje, koja je u prvom krugu prosula 4 boda izgubivši od najboljih sastava Egipta. Mario Šoštar iz 9 golova bio je najefikasniji igrač u susretu sa zelenoradskim otocima. Za Hrvatski radio izjavio.
Sigurno da se vratilo to neko samopouzdanje. Ekipa se rastrčala, odigrali smo po mom dobru utakmicu. I eto, sada odmorit se i spremno dočekati utakmicu u petak protiv Islanda. Pa stvarno odlična ekipa, napadački jako brza, 1-1, svi igrači, svi vanjski su 1-1 strašni.
Dinamo je upisao i treći poraz u Ligi prvaka, s tim da usto ima dvije pobjede i dva neodlučena rezultata. Prije posljednjeg kola Dinamo se nalazi na 26. mjestu ljestvice, prolaz dalje izravno će osigurati 8 najboljih momčadi, dok će sastavi od 9. do 24. mjesta dodatno razigravati. Hrvatski prvak i dalje se nada 24. mjestu, ali za prolaz dalje sada mu treba pobjeda u susretu s Milanom 29. siječnja. Već u drugoj minuti Dinamo je gubio od engleskog Arsenala. Nakon gola Declan Rice-a u 66. je Kai Havertz povećao na 2-0, dok je u 92. Norvežanin Martin Odegaard postavio konačnih 3-0. U srijedu navečer po prvi puta je Dinamo u prvu momčad vodio novi trener Talijan Fabio Cannavaro, koji je zamijenio Nenada Bjelicu. Sportski znalci Dinamo u svu utakmicu ocijenili mršavom dvojkom, s nadom da će novi trener donijeti novi izgled modre momčadi koji se nije vidio u londonskom susretu s Arsenalom. Sandro Kulenović, Dinamov napadač, utakmicu je doživio nešto bolje. Za HRT je rekao.
O drugoplasiranoj ekipi najjače lige na svijetu, koji imaju izrazito opasne pojedince. Znali smo da imaju i posjeduju ogromnu kvalitetu. Nažalost, primili smo taj rani gol, ali mislim da smo pokazali dobar mentalitet, da se nismo dali lako pokolebat. Pokazali smo da možemo, da imamo kvalitetu igrati protiv najjačih. Mislim, svjesni smo o kakvoj se ekipi radi, znali smo da nas čeka težak posao, poraz nikad nije ugodan. Na poluvremenu nam je rekao da se smirimo, da moramo biti kompaktni kao što smo bili, da je ponosa na nas. Mislim, pričamo o igraču koji je svoju zlatnu loptu, jedan od najboljih obrambenih svih vremena, sjajno je raditi s njim. Tek smo počeli, ali kažem, tek polako usvajamo te neke stvari, vjerujem da će to biti dobro.
Novozelandska skijašica Alice Robinson, pobjednica veleslaloma svjetskog kupa u Kronplacu, dok je odlična peta bila najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić. Ljutić je peta i u ukupnom poretku veleslaloma.
Evo još jedan odličan rezultat za mene iz veleslaloma. Drugi najbolji ove sezone, peto mjesto. Što se tiče skijanja, zadovoljna sam, mada nije to na toj razini gdje bi još htjela biti.
Rekla je najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti iz Australije, Hrvatske i svijeta za četvrtak 23. siječnja. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o rastu cijena školovanja. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. S početkom nove školske godine koja se približava, sve viši životni troškovi vrše sve veći pritisak na obitelji koji između ostalog plaćaju skupe školarine i troše novac na ostale školske potrepštine. Novo istraživanje je nedavno otkrilo da su koji su najskuplji, a koji najjeftiniji gradovi u Australiji za školovanje djece. Prilog Jusufa Sejdija za naš je program pripremila Ana Solomon.
Ashfaq Shalal se zajedno sa svojom obitelji prije gotovo 20 godina iz Iraka doselila u Australiju. Njezina obitelj je uložila puno novca u edukaciju četvero svoje djece, no Shalal sada tvrdi da više nije u mogućnosti slati ih u privatne katoličke škole.
We suffered this year and the last few years from the high prices of school supplies.
Ove godine smo se kao i prethodnih godina suočavali s vrlo skupim školskim uniformama i laptopima. Nisam ih bila u mogućnosti ponovno upisati u privatnu školu. Četvero naše djece sam zbog ogromnih troškova školskog pribora premjestila u državne škole, kazala je Šalal. No njezina obitelj nije jedina koja se suočava s financijskim pritiscima tijekom 13 godina školovanja. Prosječna cijena školovanja djece u državnim školama u većim australskim gradovima se povećala za 30% na preko 123 tisuće dolara. Trošak pohađanja nezavisnih škola se u odnosu na lani u prosjeku povećao za 10% na više od 350 tisuća dolara. Međutim, on se smanjio u slučaju pohađanja katoličkih škola za manje od 1%, čime se trošak sveo na ispod 194 tisuće dolara. Manji troškovi su zabilježeni u regionalnim i udaljenim područjima. Istraživanje je pokazalo da je Sydney najskuplji grad za školovanje djece u državnim i nezavisnim školama, dok je Canberra najskuplja ako se odlučite školovati djecu u privatnim katoličkim školama. Što se državnih škola tiče, najjeftinije ih je pohađati u Brisbaneu, a privatne škole će vam biti najjeftinije u Adelaidu, dok ćete najjeftinije proći u Perthu ako se odlučite djecu školovati u nezavisnim školama. U državnim školama troškovi poput elektroničkih uređaja, uniformi, sportske opreme i školskih kampova su učinili oko 90% ukupnih troškova obrazovanja. Sarah McCaddy je izvršna direktorica za korporativne poslove u tvrtki Futurity Investment Group. Ona kaže sljedeće.
It was items like computers that have gone up, items like spending over $1,000 on outside tuition, camps have really gone up.
Svi su svjesni toga da su se troškovi života povećali, a što se dakako odražava i na školske potrepštine. Stavke poput računala su poskupjele, kao i školarine i troškovi odlaska na školska putovanja, ustvrdila je McCaddy. Predstavnici državnih škola kažu da ih rezultati istraživanja ne iznenađuju, stoga pozivaju na daljnje financiranje i potporu javnom obrazovanju. Diane Giblin, izvršna direktorica Australskog vijeća državnih škola, kaže da je financiranje važno za budućnost Australije.
And it's an investment in our nation. It's extremely important for us to invest government funding into our government schools.
Državni školski sustav pruža kvalitetno obrazovanje, ima divne učitelje i sjajan osjećaj zajednice. To je ulaganje u našu naciju. Izuzetno nam je važno ulagati državna sredstva u naše državne škole kako bismo osigurali da svako dijete podupire našu naciju u budućnosti. Djeca su naša budućnost. Moramo se pobrinuti da ona dobiju jednak pristup i prilike koje stoje na raspolaganju svoj drugoj djeci, zaključila je Giblin. Ashfaq Shalal pak kaže da je financijska budućnost njezine obitelji neizvjesna.
I don't think that transferring them to public schools will end our suffering because the suffering continues with the high cost of living.
Ne mislim da ćemo s njihovim prelaskom u državne škole prestati patiti. Naše financijske patnje se nastavljaju s visokim troškovima života. Čak i trošak privatnih instrukcija je vrlo visok, naposljetku je izjavila Shalal. Obitelji očekuju od savezne vlade da im pruži veću podršku u hvatanju u koštac s troškovima s kojima se suočavaju u ovo doba godine.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Jusefa Saudija. Govorimo sada o još jednom događaju u budućnosti, u skoroj budućnosti. U Australiji je 26. siječnja nacionalni praznik, no ovaj datum izaziva podjele. Mnogi migranti koji su tek stigli u Australiju žele slaviti svoj novi dom, ali važno je razumjeti cjelovitu povijest tog dana. Za neke aboriđene i stanovnike otoča Torresovog tjesnaca 26. siječnja simbolizira početak bolnog razdoblja povijesti, označava opstanak, invaziju i tugu. Prilog Pegiđa Komelos pripremila je Mirna Primorac.
Službenog naziva Dan Australije 26. siječnja označava nacionalni praznik. No za autohtone narode i sve veći broj Australaca taj datum nije razlog za slavlje. Beau Sperim, aktivist i pripadnik naroda Gimlarai, Kuma i Murawari, doživljava taj dan kao izrazito bolan.
So for me, once I get to the day, the morning, it's like I'm going to a funeral. I know something bad has happened. It's a very somber feeling.
Kada stigne taj dan, osjećam se kao da idem na sprovod. Znam da se dogodilo nešto loše. To je vrlo turoban osjećaj, kazao je Bol. 26. siječnja 1788. godine Britanci su podigli zastavu Union Jack u Sydney Cove, čime je započela kolonizacija Australije. Iako se Dan Australije slavi od 1935. tek 1994. godine postao je nacionalni praznik. Dok mnogi Australci taj dan obilježavaju roštiljanjem, odlaskom na plažu ili vatrometima, autohtoni narodi od 1938. godine prosvjeduju protiv 26. siječnja, te ga nazivaju Danom žalosti. Sve više ljudi traži promjenu datuma praznika. Doktorica Summer May Finlay, pripadnica naroda Yorta Yorta i viša predavačica na sveučilištu Wollongong, istaknula je zašto je taj datum problematičan.
It is the start of racism, it's the start of discrimination, it's the start of a time when our peoples were disenfranchised from the community and the country that essentially...
Ovo je početak rasizma, diskriminacije i razdoblja tijekom kojega su naši narodi bili lišeni prava na zemlju i zajednicu kojom su šetali njihovi preci 65.000 godina. Dakle, ovaj datum posebno od svih datuma koje su ljudi mogli izabrati da slave i odaju priznanje ovoj zemlji je datum koji je zaista bio početak vrlo bolnog i tekućeg razdoblja kolonizacije za aboriđine i stanovnike otočja Torresovog tjesnaca, kazala je doktorica Summer. Britanska kolonizacija je donijela oduzimanje zemlje, masakre, bolesti i prisilno oduzimanje djece, a njene posljedice, diskriminacija, loši zdravstveni ishodi i prekomjerna zastupljenost u pravosudnom sustavu osjećaju se i dan danas. Doktorica Summer Finlay poziva sve Australce na učenje povijesti svoje zemlje.
I think Australia is a wonderful country in many ways and I'm sure that people who come to this country and are new citizens would acknowledge and recognize that. But at the same time we have a history in this country which isn't great and isn't particularly well acknowledged.
Australija je divna zemlja na mnogo načina, ali njena povijest nije uvijek bila lijepa niti dobro priznata, dodala je doktorica Summer. Bow želi da migranti podrže borbu prvih naroda za pravdu, jer mnogi dijele slične priče o okupaciji i patnji.
Have been through, you know, occupation, have been through war, have been through massacres, have been through something similar to being corralled and being moved to missions.
Mnogi su prošli kroz okupaciju, ratove, masakre, prisilna preseljenja i koncentracijske kampove, slično kao što su i aboriđeni iskusili, dodao je Bow. Rana Hussein, članica uprave organizacije Reconciliation Australia, smatra da pitanje 26. siječnja nije važno samo za prve narode, nego i za sve Australce.
I think for a lot of people they think that that complication and that sadness and grief is only sitting with First Nations people, but actually I think anybody who understands what the significance of that day is.
Mnogi misle da su tuga i složenost ovog dana samo problem autohtonih naroda, ali svi koji razumiju značaj tog datuma osjećaju se slično. Ja se mogu poistovjetiti sa tim. Dijete sam indijskih migranata, a i mi imamo svoju povijest britanske kolonizacije, kazala je Rana. Prema anketama, većina Australaca želi zadržati 26. siječnja kao Dan Australije, ali debata o promjeni datuma traje svake godine. Mnogi taj dan nazivaju Danom invazije ili Danom opstanka, a autohtone zajednice organiziraju prosvjede, mimohode i kulturne događaje diljem zemlje. Doktorica Summer Finlay opisuje te događaje i poziva sve na sudjelovanje.
And the marches are peaceful marches through the street as a protest. I participated in a couple of marches in Melbourne when I was living down there and it is a fantastic way of families getting
Prosvjedi su mirni mimohodi kroz ulice i gradove. Sudjelovala sam na nekoliko njih u Melbourneu gdje se obitelji, autohtone i neautohtone,
okupljaju kako bi podržale zajednice prvih naroda, kazala je doktorica Summer. Rana Hussein istaknula je kako ti događaji pružaju nadu i jedinstvo.
You get that sense of solidarity and often you do get that sense of hope being with community. And as allies, I think it's really important that we stand behind First Peoples as they push for changing the date or just
osjeća se solidarnost i nada. Kao saveznici, važno je stajati uz autohtone narode u njihovoj borbi za priznanje i promjenu datuma, kazala je Rana. Bow organizira mimohode u Brisbaneu, naglašava osnažujući učinak tih okupljanja.
Once I get there, you know, I feel very empowered because there's so many beautiful black people, there's so many amazing young kids coming out, standing up, you know, for our people, and being that next generation of
osjećam se osnaženo kada vidim toliko prekrasnih mladih autohtonih ljudi koji se bore za pravdu i za slobodu, kazao je Bow. Zbog osjetljivosti datuma, mnoge lokalne općine više ne održavaju ceremonije dodjele državljanstava na 26. siječnja, a neki poslodavci zaposlenicima daju mogućnost rada na taj dan i uzimanja slobodnog dana kasnije, objašnjava doktorica Summer.
If it's not an Aboriginal and Torres Strait Islander driven event, then I don't think the date should be celebrated. Please take it as a day to
ako to nije događaj čije obilježavanje pokreću aboriđini ili stanovnici otočja Torosovog tjesnaca, onda ne mislim da bi se taj datum trebao slaviti. Molimo vas da to shvatite kao normalan radni dan i nadamo se da ćete potaknuti svoju organizaciju za koju radite, da razmisli o tome, da vam dopusti da radite na taj dan i da uzmete neki drugi slobodan dan, kazala je doktorica Summer. Kao migrantica druge generacije, Rana Hussein razumije želju mnogih migranata za slavljenjem novog identiteta, no vjeruje da je za pronalazak uključivog načina proslave potrebno ozbiljno porazgovarati o povijesti Australije.
I think we have to have that conversation as a country and then we can talk about okay, well, what day do we want to celebrate.
Kao država moramo razgovarati o povijesti, a tek onda možemo odlučiti koji datum može ujediniti sve nas. Naposljetku je kazala Rana Hussein.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Peggy Giacomelos. Vrijeme je sada za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o znanosti. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Kina je lansirala novi podzemni detektor za otkrivanje neutrina, sićušnih čestica koje bi mogle pomoći znanstvenicima u razumijevanju načina na koji funkcionira svemir. Ovaj objekt košta $300 milijuna, a trebao bi započeti s radom u drugoj polovici ove godine. Više u prilogu Winga Kuanga koji je za naš program pripremila Ana Solomon.
Gledajući u nebo, ono što se prostire iza oblaka jest bezgranični, tajanstveni svemir, čija su prostranstva i dalje u velikoj mjeri neistražena. Kako bi došli do saznanja na koji način je svemir evoluirao, jedna skupina kineskih znanstvenika je u Južnoj Kini odlučila izgraditi ogroman detektor 700 metara pod zemljom. Cilj im je pronaći neutrine, sitne čestice koje mogu pomoći znanstvenicima u razumijevanju načina na koji svemir funkcionira. Cao Yun je direktor Instituta za fiziku visokih energija i zamjenik voditelja projekta podzemnog detektora Juno. On pojašnjava što su to neutrini.
So neutrino is one of the fundamental particles that consist of our matter world.
Neutrini su jedna od temeljnih čestica koje čine naš svijet materije. Budući da jedva stupaju u interakciju s drugim tvarima, to znači da su oni u ovom trenutku najmanje istražena čestica u našem svijetu. Upravo zato ih moramo proučavati. Sumnjamo da se neutrini mogu povezati s nekoliko drugih postojećih zagonetki u našem svemiru, kazao je Cao. Neutrini su otkriveni prije gotovo jednog stoljeća, ali istraživanje ovih čestica je još uvijek uvijek u ranoj fazi. Do sada je utvrđeno da neutrini datiraju od prije 13,8 milijardi godina. Znanstvenici nagađaju da su mnoge čestice bile prisutne u razdoblju takozvanog velikog praska, ali za razliku od drugih čestica, neutrini rijetko stupaju u interakciju s drugim česticama, što ih čini vrlo teškim za otkrivanje ili mjerenje. Upravo zato znanstvenici sada traže pomoć od divovskog podzemnog detektora u kineskom gradu Kaipingu. Wang Yifang je bivši direktor Instituta za fiziku visokih energija, glavni znanstvenik i voditelj projekta Juno. On pojašnjava na koji način će detektor raditi.
We try to measure neutrino mass differences by using this detector to know that which neutrino is heavier, which one is lighter.
Pomoću ovog detektora pokušavamo izmjeriti razlike u masi neutrina kako bismo saznali koji su neutrini teži, a koji lakši. To je hijerarhija mase neutrina. Ujedno se nadamo da ćemo tijekom trajanja ovog eksperimenta biti u mogućnosti vidjeti eksploziju supernove u blizini, kako bismo vidjeli mnoštvo neutrina, a što će nam pomoći da u puno boljoj mjeri razumijemo svojstva neutrina, kao i mehanizam koji dovodi do eksplozije supernove, izjavio je Wang. Za izradu detektora bilo je potrebno više od 9 godina. On mora biti pozicioniran pod zemljom kako bi spriječio da kosmičke zrake i radijacija ometaju neutrine. Detektor u obliku kugle je ispunjen tekućinom koja proizvodi svjetlost kada neutrini prolaze kroz njega. Stroj će proučavati i antineutrine koji nastaju sudarom unutar dviju nuklearnih elektrana. Kada ti antineutrini dođu u kontakt sa česticama unutar detektora, oni proizvode svjetlost. Andre de Gouve, teorijski fizičar sa sveučilišta Northwestern, kaže da će tada detektor uhvatiti svjetlost i analizirati je.
So it's a big sphere with some liquid scintillator inside.
Dakle, to je velika kugla s tekućim scintilatorom unutra, a površina kugle je prekrivena s detektorima fontona. A ono što Juno čini posebnim je to što postoji puno ovih detektora fontona. Oni pokrivaju čitavu kuglu na način na koji to prije nismo učinili niti u jednom eksperimentu, potvrdio je Gova. Izrada detektora košta 300 milijuna dolara. Diljem svijeta Sjedinjene Države i Japan također grade svoje detektore neutrina, za koje se pretpostavlja da će biti dostupni 2027. i 2031. godine. Oni će različitim pristupima provjeravati rezultate i podatke s kineskim detektorom. Znanstvenici poput doktora Kaoa ne samo da se nadaju odgovorima na postojeća pitanja o neutrinima, već i novim otkrićima.
The neutrino mass ordering is our planned goal, is our primary goal, but for any scientist that the most exciting thing is we don't know.
Naš primarni cilj jeste doći do saznanja o masi neutrina, ali zapravo za svakog znanstvenika je najuzbudljivije ono što ne znamo. Očekujemo saznati nešto što nismo planirali, nešto što nikada ne bismo mogli zamisliti. To je doista uzbudljivo. U budućnosti se nadamo nekim neočekivanim otkrićima, zaključuje Kao.
Približili smo se kraju programa, evo osvrta na vijesti dana. Predsjednik Trump zaprijetio uvođenjem carina od 10% prema Kini te 25% prema Kanadi i Meksiku već od 1. veljače, a kao razlog naveo nezakonite migrante i fentanil koji ulaze u SAD. Samo nekoliko dana nakon što je Trump preuzeo predsjedničku dužnost, vojska Sjedinjenih Država priprema se poslati oko 1500 dodatnih vojnika na granicu s Meksikom. U Turskoj raste nezadovoljstvo i optužbe da je nemar doprinio požar u hotelu u kojem je život izgubilo 79 osoba dok je 51 osoba ozlijeđena. Hrvatska najavljuje da će Srbiju uputiti prosvjednu notu zbog postupaka srpske policije prema hrvatskim građanima u Beogradu. I bilo je to sve za danas. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Budite uz SBS na hrvatskom jeziku i sutra u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.